Вітаю в студії Ольгу Поєдинок, юристку-міжнародницю, кандидата юридичних наук, яка саме спеціалізується з питань громадянства. Це тема, на якій фокусується пані Оля професійно. Вітаю вас.
Доброго вечора.
А ви знаєте, насправді зацитовано резюме, причому резюме не повне, а дуже спрощене резюме за висновку Венеціанської комісії стосовно того, що можна позбавляти, начебто дозволяється і в рамках міжнародних стандартів, позбавляти громадянства за тероризм. Таке рішення і такий висновок начебто ухвалила Венеціанська комісія стосовно Франції, французької конституції і, власне, питань громадянства. Як можна це прокоментувати? Наскільки взагалі можна отак спрощено це усвідомлювати, не знаючи французького законодавства, міжнародних зобов'язань з питань громадянства?
Я в даному випадку не фокусувалась би на Франції, тому що це був специфічний висновок, який стосувався конкретно Франції. В Україні зовсім інша ситуація. В Україні і у Франції різні міжнародно-правові зобов'язання. Так, наприклад, Франція не є учасницею ані універсальної конвенції зі скорочення без громадянства, ані європейської конвенції про громадянство. Україна є учасницею обох цих міжнародно-правових документів.
Нагадайте, будь ласка, пані Олю, що означає для України от участь в конвенції скорочення без громадянства?
Ця конвенція передбачає заходи, спрямовані на ліквідацію чи принаймні скорочення випадків без громадянства. І, зокрема, ця конвенція містить положення, відповідно до яких держава погоджується не запроваджувати у своєму внутрішньому законодавстві таку втрату, такі випадки втрати громадянства свого національного, які призведуть до того, що особа стане апатридом, тобто особою без громадянства взагалі жодної держави. Тобто для нас основне питання – це випадки громадян, осіб, які мають лише одне громадянство, таких так званих монопатридів. Так, якщо особа має два громадянства, то вона, в принципі, може одне втратити, при цьому залишитися громадянином другої держави, і це не особливо бентежить міжнародне право. Тому що міжнародне право, воно бореться з безгромадянством, вважається, що апатризм шкодить як конкретній фізичній особі, так і державі.
А Франція, натомість, вона є стороною цієї конвенції, застереженнями або взагалі не є стороною конвенції?
Вона вчинила дуже грамотно з юридичної точки зору. Вона підписала конвенцію, проте ще не ратифікувала її. Однак, навіть підписуючи цю конвенцію, вона зарезервувала за собою право зберегти у своєму національному законодавстві можливість позбавляти особу громадянства, якщо її дії суперечать життєвим інтересам Франції, навіть якщо вона в такому випадку стане особою без громадянства. Вона це зробила, коли підписувала конвенцію, для того, щоб убезпечити себе у майбутньому. Але вона ще не ратифікувала навіть її.
Ми підписували і ратифікували конвенцію без застережень, наскільки
без застережень, так.
І вона повністю корелюється, власне, із статтею 25 Конституції України. Буду вдячна, якщо ви нагадаєте, про що вона говорить.
Вона говорить про те, що жоден громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Історичні корені цього формулювання, вони лежать у такій негативній пам'яті про радянське минуле, коли позбавлення громадянства використовувалося як покарання для інакомислячих і так далі. Творці нової української конституції, вони намагалися відійти від цього і навіть перестрахувалися, тому що, наприклад, загальна декларація прав людини, вона містить заборону лише безпідставно позбавляти особу громадянства. Український законодавець пішов вперед, навіть на себе взяв більше зобов'язань, ніж це вимагається за загальною декларацією прав людини.
От абсолютно нещодавно, після оприлюднення на Українській правді повідомлення і комуніке стосовно того, що Венеціанська комісія ухвалила таке рішення щодо можливості позбавлення громадянства за тероризм у Франції, виступили деякі політичні діячі, наприклад, Сергій Власенко, народний депутат від Батьківщини, який сказав, що Оце треба вхоплювати світові тенденції. І натякав він на те, що, власне, ми можемо цілком розглядати питання стосовно позбавлення громадянства за сепаратизм або сприяння сепаратизму. І як ви можете прокоментувати подібні заяви, тому що вони з'являються останнім часом часто. Є, наприклад, якщо не помиляюся, 3 електронні петиції, котрі збирають можливість підписи за те, щоб позбавляти громадян громадянства за сепаратизм, наприклад.
Це питання, воно дуже заполітизоване, особливо в даний час, тому що питання громадянства взагалі це політико-правовий зв'язок особи з державою, так? І оцей саме елемент політичності і лояльності, що громадянин повинен бути вірним, лояльним своїй державі, воно зараз в період збройного конфлікту, цього суспільного потрясіння, воно виходить на перший план. Як я можу прокоментувати? Вхоплювати там сучасні світові тенденції, взагалі сучасна світова тенденція боротися з безгромадянством взагалі-то, так? Крім того, Україна може змінити свій підхід до цього питання, коли вона, якщо вона змінить Конституцію, і якщо вона вийде з конвенції, які спрямовані на попередження чи скорочення випадків безгромадянства. Тільки у такому разі. Ми можемо, політики можуть навіть вивести людей під раду, якимось чином змінити, навіть проголосувати зміни до закону України про громадянство України в цій частині, але ці зміни вони будуть не застосовані, тому що перевагу все одно матиме положення статті 25 Конституції України і положення міжнародних договорів, учасником яких є Україна.
Тобто, щоб наші слухачі зрозуміли, навіть якщо буде якась ініціатива в тому самому парламенті стосовно можливості позбавити громадянство громадян України за сепаратизм або, наприклад, сприяння тероризму, без того, що ми маємо відкликати ратифікаційну грамоту з конвенції про безгромадянство і зміни до Конституції України, мови тут просто не може бути про те, що це запрацює.
Зараз ми взагалі про позбавлення громадянства говорити не можемо, поки у нас є чинна стаття 25 Конституції України. А що стосується випадків із конвенціями, спрямованими на скорочення безгромадянства, то це стосується тих осіб, які мають лише одне українське громадянство. Можна дискутувати на тему тих осіб, які мають, окрім українського, ще, наприклад, і російське громадянство, але тут постає питання про практичну доцільність цього кроку. Тому що якщо така особа, яка має українське і російське, припустимо, громадянство, втратить, хай навіть це назвуть втратою громадянства, так? Трошки підміну понять зроблять. Якщо вона втратить українське громадянство, то вона буде розглядатися в Україні як іноземець. І всю повноту своїх суверенних прав до неї буде здійснювати інша держава, а не Україна.
А я власне про це, тому що ви так з Ларисою такі в таку риторику юридичною увійшли, як люди, які говорять на одній хвилі наразі. Я така людина, я такий журналіст, я звичайно такий ваш слухач, бо так, але ви дуже правильно сказали слушну річ, тобто для мене було запитання, окей, я українка, мене позбавили громадянства. І тоді, як мені далі рухатися, так? І що це мене позбавляє на цій території? І наскільки взагалі цей механізм може бути від таким ефективним в плані такого, як наказання, да, для людей, які роблять щось погане проти своєї держави. Якщо ми говоримо в рамках саме України, не світу, не Європи, не Франції, а от України.
Ти маєш тільки одне громадянство українське?
Дивіться, якщо ви мали два громадянства, українське, якесь іноземне, ви собі щасливо залишаєтеся громадянкою іноземної держави. Якщо ж ви у якийсь спосіб втратили українське громадянство і, незважаючи на всі застережні заходи, такі не маєте в результаті жодного громадянства, так, то ви стаєте особою без громадянства, так званим апатридом. Бути апатридом – це не дуже приємно. По-перше, в тій державі, де ви будете постійно проживати, ви будете користуватися таким статусом, який подібний до статусу іноземця. Може, будуть у вас якісь трошки кращий статус. Але проблема полягає в тому, що ви в першу чергу не зможете користуватися користуватися політичними правами ніде. Тобто ви не зможете брати участь у державних справах, ви не зможете обирати депутатів в парламент, ви не зможете самі обіймати якусь державну посаду. Тобто головне в громадянстві – це політичні права. Крім того, громадянство забезпечує особі 100% право на дипломатичний захист з боку держави громадянства. Крім того, громадянство...
Це така цінність, яка для людини, яка справді цінує свою державу. Правильно? Якщо ми говоримо про сепаратистів, їх, напевно, там 50% як мінімум з Донецького, Луганського мають російські паспорти, то, напевно, для них це не буде таким величезним наказанням.
Справа в тому, що дуже багато людей стають особами з подвійним, потрійним громадянством, тобто бі або мультипатридами, для того, щоб використовувати всю повноту прав, оскільки тільки громадянин має всю повноту прав на території певної держави. Без візи в'їжджати, знаходитись на цій території скільки завгодно. Крім того, Україна, є таке положення в Конституції України, що вона не видає своїх громадян, наприклад. Тому масу плюсів має статус громадянина. І я у своїй практиці, як адвокат, зустрічаюся з особами, які мають два або декілька громадянств і цілком нормально почуваються.
Ну так, але в Україні у нас, дозвольте, тільки одне громадянство. Давайте будемо
відверті. А це неправда.
Як неправда?
Ну, неправда.
Не розчаровуйте мене, будь ласка.
До речі, це дуже часто проговорюється просто
на всіх рівнях.
Це ще один
міф, так. Це ще один міф. А насправді жодної заборони подвійного громадянства в Україні не існує. Війна з подвійним громадянством ведеться виключно інформаційна. Принцип єдиного громадянства у нас в Конституції закріплений, але він розшифрований в Законі України про громадянство України. Що означає принцип єдиного громадянства? Він означає відсутність громадянства адміністративно-територіальних одиниць, типу там немає громадянства Вінницької області, наприклад, так, або міста Києва. А крім того, це означає, що якщо громадянин України набув ще й іноземного громадянства на додачу, то у своїх відносинах з Україною він визнається винятково як громадянин України. І навпаки, якщо іноземець отримав українське громадянство, він у правовідносинах з Україною визнається лише громадянином України. Така, принцип єдиного громадянства, по суті, означає невизнання Україною наслідків другого, третього, п'ятого громадянства. Тобто визнається тільки українське громадянство.
От про наслідки ми поговоримо пізніше. Я зараз пропоную долучити до нашої розмови Тетяну Огаркову. Вітаю, Таню.
Алло.
Привіт, ти нас чуєш?
Так, чую.
Скажи, будь ласка, ми тільки що обговорювали, не знаю, наскільки ти чула нас чи ні, з Ольгою Поєдинок, адвокаткою і кандидатом юридичних наук, якраз юридичні аспекти рішення Венеційської комісії стосовно можливості позбавлення громадян Франції громадянства за тероризм. І скажи, будь ласка, от коли тільки починалася ця риторика, чим вона була викликана і як зараз це сприймають саме французи?
Дякую, Ларисо. Я, на жаль, не чула вашу дискусію. Дійсно, дуже добре, що хтось пояснив юридичні моменти, тому що дійсно питання надзвичайно складне саме через юридичну його ускладненість. Що стосується такого загального соціального контексту, то тут все достатньо просто. Ця дискусія у французькому суспільстві розпочалася після 13 листопада, після терактів, які, як ми пам'ятаємо, забрали життя близько 130 осіб. Теракти, які надзвичайно присутні були в медіа, які схвилювали не лише французів, а взагалі всю Європу. Після цього почалися ці дебати, і от упродовж листопада, грудня, січня і зараз вже лютого, ці ідеї з приводу того, як можна додатково карати людей, окрім кримінальної відповідальності за такі акти тероризму або за участь у терористичній діяльності. Цікаво, що як тільки ця риторика почала звучати у французькому суспільстві, відразу дуже було багато критики. Ми пам'ятаємо, що з цією ідеєю внести зміни в Конституцію Франції і, власне, запровадити таку можливість вніс Франсуа Оланд, який є представником партії соціалістів, тобто лівої партії. І це якраз дуже невластиво для лівих отакі ідеї. Найбільша проблема, так, з точки зору юридичної, можливо, ви про це говорили, про те, що це може суперечити в деяких випадках резолюції ООН, про те, що щоб не створювати людей без громадянства, апатридів. І то там вся дискусія була навколо того, яких саме громадян можна позбавляти, чи тих, які мають подвійне громадянство, які його набули упродовж останніх 15 років, чи тих, які його набули ще до того, чи всіх французів. Тобто дискусія дуже жвава, тому що вона торкається, власне, якось з одного боку можливо дискримінації, да, за принципом того, що є французи, які мають іноземне походження, тобто їх певною мірою тут дискримінують і можуть позбавити, да, а французів, які народилися французами і які також також можуть бути замішані в тероризм, не стосуються. Є ще два важливих моменти. Перший момент, що суспільна думка, я дивилася соціологічні дослідження, цікаво, що суспільна думка в листопаді, фактично 90% громадян Франції були за таке позбавлення, тобто відразу після теракту, це зрозуміло, тому що суспільство було дуже обурено таким кривавим терактом. От дещо пізніше, вже в січні проводилися такі дослідження, і вже дещо менше, але все одно це більшість громадян, 75, близько 75% громадян Франції вважають такі дії, таке можливе позбавлення громадянства можливим. От, тобто ми бачимо, що суспільна підтримка таких дій у Франції існує.
А Таню, насправді оце поправішення Оланда, воно ну відіграло якісь позначку на його рейтингу, тобто як політика. Тобто я так розумію, що він набрав трохи балів за рахунок того, що він відповідно взявся за ці зміни і ну власне пролобіював політично це.
Ну дійсно рейтинг Оланда дещо зріс, і я думаю, що не лише завдяки от цієї діяльності в плані можливого позбавлення громадянства, але взагалі тому, що після цієї хвилі терактів був запроваджений в країні надзвичайний стан, були там організовані пошуки і так далі. Тобто певна консолідація навколо його партії відбулася. Але все-таки це є дуже незначне покращення загалом, скажімо так, невисокого рівня правлячого президента. Я боюся помилитися в цифрах, але це не більше 15%. Це може бути 12-13%, що ми розуміємо, не є дуже високою підтримкою.
Я ще хотіла би, щоб ти, можливо, прокоментувала, от як з твоєї точки зору виглядають намагання деяких політичних сил вже використати оприлюднену заяву Венеціанської комісії і приладнати її до української ситуації, говорячи про те, що, можливо, в такий спосіб ми так само, відповідно до всіх міжнародних тенденцій, можемо карати сепаратистів, позбавляючи їх політичних прав, відповідно, громадянства.
Ой, це складне питання. Мені здається, що така пряма аналогія, вона є абсолютно, ну, вона є дуже небезпечною. Тому що, коли ми говоримо про тероризм, ну, юридичне визначення, да, у праві, це все-таки достатньо чітко є визначення цього. І те, що ми можемо, ну, у нас є назва антитерористична операція, але я би не наважувалася назвати сепаратистів, можна їх називати сепаратистами, чи там тими, хто воюють на боці ДНР, терористами у класичному значенні цього слова. І мені здається, що це буде велика натяжка. І також, що дуже важливо, що все-таки ми маємо розуміти, так, коли у Франції, ну, от, якщо ми беремо попередні десятиліття, там все-таки такі процеси про позбавлення громадянства, вони і мали місце. І ми говоримо там, що впродовж 15 років близько там десятка, там півтора десятка людей могли позбавити після років судових процесів. Тобто такі речі доводилися в суді роками, і дійсно таке могло трапитися. Зараз, можливо, це буде трапитися частіше, але це йдеться про десятки людей, які є в класичному сенсі терористами, тобто людьми, які знищують невинних жертв не в умовах війни. Те, що відбувається на сході України, все-таки не є таким класичним тероризмом. І тут ми говоримо, що ми розуміємо, що кількість людей, які можуть теоретично підпадати під отакі визначення, ну, якщо ми так приймемо, що всі ті, хто бореться на боці ДНР, вони терористи, то ми розуміємо, що там автоматично на тому боці буде тисячі, десятки тисяч можливо, людей. Позбавити громадянства десятки тисяч людей, які від, ну, відповідно не мають другого громадянства, тобто це якраз власне проти ціонівської настанови, щоб не створювати апатиїв. Тобто це така дуже небезпечна, мені здається, поки що спекуляція. Ну і склад злочину, мені все-таки здається, він інший юридично і в загальному смислу теж все-таки.
Дякую, Тетяна. І нагадую, що з нами на телефонному зв'язку була журналістка міжнародниця Тетяна Огаркова. Ми повертаємося в студію. Ольго, можливо, вам є що прокоментувати?
Так, звичайно, дуже дякую Тетяні за те, що вона приєдналася до нас. І дійсно, я погоджуюся абсолютно з усім, що було сказано. І це абсолютно відображає думку Венеціанської комісії. Тому що Венеціанська комісія, вона у своєму висновку щодо Франції, вона чітко підкреслювала, що завжди треба аналізувати питання пропорційності. Чи буде позбавлення громадянства пропорційним заходом щодо того, що вчинили ці особи. І завжди дійсно повинен бути дуже ретельний юридичний аналіз. І це і дійсно, і цифри абсолютно правильні були названі, що дійсно до 20 осіб було позбавлено французького громадянства лишень. Тому абсолютно чітко і з юридичної точки зору так само. Так.
Ну, але от якщо говорити про наслідки цього рішення в цілому більш глобально і в Україні, для України так само, вже, в принципі, говорила Лариса, що для того, щоб це відбулося, якщо ми захочемо цю модель для себе запровадити, то треба внести зміни до багатьох, по суті, і міжнародних договорів, конвенцій, які Україна підписала. Чи ви взагалі допускаєте, що ми можемо піти подібним шляхом?
Я думаю, що ми не можемо піти, тому що, враховуючи те, як, наприклад, на Україну тиснули Організацію Об'єднаних Націй, управління Верховного комісара ООН у справах біженців, не те, що там тиснули, так, але яку інформаційну кампанію проводили, Україну закликали до цього, і нарешті в 2013 році це відбулося. Це реально було дуже велике свято в правозахисному світі, це правда. І потім Україні відмотати назад. На початку нашої розмови ми говорили, що Україна не Франція. А зараз я вам скажу, що Україна не Росія, тому що Україна декларує, що вона така чудова, що вона виконує всі свої зобов'язання за міжнародним правом. А тут ми будемо відмовлятися від своїх уже взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань, чи не схоже це на Росію у випадку з Європейським судом з прав людини? Так,
хоче виконувати, хоче не виконувати.
Якщо відповідає нашій конституції, то будемо виконувати. Якщо ні, то не будемо. Ну, ми ж не хочемо бути схожі на Росію, правда ж?
Я сподіваюся, що ми не дамо ніяких підстав собі і причин бути подібними на політику, принаймні, Російської Федерації. Я нагадую, що з нами спілкувалася Ольга Поєдинок, адвокат, кандидат юридичних наук, власне, юрист-міжнародниця.